parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, gesignoroi, en la 1278 Esperanto elsendo de la Polar Radio el Varsovio. Vendrede, la 12 de octobro 2023, nia redakcia skipo, kaj hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot proponas tradicie en la komenco aktualaĵojn. Ci semene la polei esperantistoi adiauis Varsovian esperantistinon Teresa Kosieracka. Al tiu malgioiga informo ni referenzo sekve. Hodiau ni de nove proponas scienz rubrican temon en kiu ni revenas alla jam traktita niei elsendoi fenomeno nome musico influanta niein consumismein inclinoin. Lau novoi esploroi evidente. Kaj fine ni referencas al la dum congresse, tio estas dum la Torina UCO, kolektitei son documentoi, electante el la collecto interparolon con la presidanto de Canada Esperanto Asocio, Jeffrey Greatrex. Komence ni proponas aktualaĵojn.
La nuniara somera sezono el montris ke poloj efektive ŝanĝas siajn manĝokutimojn. Ĉiam pli ofte ili rimarkas ligon inter tio, kion ili konsumas kaj kia estas ilia bonfarto kaj sanefikoj. Laŭ la antaŭnelongaj ekzamenoj de la merkata esploragentejo Kantar Polo, la somera sezono 2023 konfirmis la daŭran kreskotendencon de la konsumado de fruktoj kaj legomoj. Preskaŭ la duono de poloj, 49%, deklaris, ke manĝas ilin grandkvante, kaj eĉ 19%, ke pli ol grandkvante. Tio signifas, ke ĉi lasta grupo de konsumantoj adaptis sian dieton al rekomendoj de dietetikistoj, konforme al kiuj ĉiu manĝo almenaŭ en duono devus konsisti el legomoj kaj fruktoj. La kreskantan favorsanan konscion de poloj influis la kovima pandemio kaj multiĝantaj edukkampanjoj pri la valoro de lokaj kaj sezonaj produktoj en Pollando.
Iam ekde la deka de decembro 2023 la pasaĝeroj de la pola fervojo PKP povos veturi rekte per la nokta trajno el Varsovio al Munkeno. La ĉefurbo de Bavario estas unu el la plej belaj germanaj urboj, plena de atrakciaĵoj, aparte en la antaŭkristnaska periodo. La nova fervoja konekto el Varsovio al Munkeno kreiĝis kunlabore kun la aŭstria kaj la germana fervojoj. En komfortaj kondiĉoj la rekta nokta traveturo per la trajno en Chopin tra Ĉeĥio kaj Aŭstrio al la ĉefurbo de Bavario daŭros 14 horojn. La trajno enhavos krome vagonojn celantajn Pragon kaj Budapeŝton. Bavario estas unu el la plej belaj germanaj federaciaj landoj, popularaj inter poloj. Ĝia ĉefurbo Munkeno, plenplena de vidindaĵoj kaj vizitindaĵoj, estas bonega startloko por konatiĝi kun la tuta regiono. La funkciigo de la nova trajn-konekto en la komenco de decembro koincidas kun la ebleco viziti kaj butikumi dum famaj munkenaj kristnaskaj bazaroj, kiuj prezentas sian oferton ekde la 27 de novembro ĝis la 24 de decembro.
Laŭ la donitaĵoj de la Krakova regiona turisma organizo, ĉi-somere oni notis 174% kreskon de eksterlandaj turistoj compare al la feria sezono 2022. Se temas pri la landai turistoi, en la regiono la situazio estas stabila, kai temis pri 3,4 milionoi da personoi. La nuniera augusto estis la unua monato en kiu la nombro de eksterlandaj turistoj superis la nivelon de la rekorda antaŭ pandemia 2019 jaro. Same en julio, kiel ankaŭ en augusto, la regionon de Krakovo vizitis nuniare plej multnombre germanoj, usonanoj, britoj, slovakoj, loĝantoj de Israelo. La turisma chef al logajo daure estas la malnova pola chefurbo, Krakovo. Turistoi volonte visitas ancau tia in locoin, kiel Zakopane, Wieliczka, Oświęcim, kie trovigas la germana concentrejo Auschwitz-Birkenau, kai Krynica Zdrój. La turismon favoras la plej granda regiona flughaveno en Pollando, nome la Krakova flughaveno. En julio gi batis sian rekordon akceptinte 919.000 pasaĝerojn, kaj fine de septembro gi bonvenigis sian 7 milionan pasaĝeron en 2023.
Varsovio daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Antaŭ du tagoj polaj esperantistoj adiaŭis la forpasintan la 10 de oktobro longjaran esperantistinon, kiu de sia juneco aktivis en la pola Esperanto-movado, Teresa Koszeracka. Ŝi estis membro de la pola Esperanto-junularo kaj dum multaj jaroj laboris en la oficejo de la pola Esperanto-asocio. Kiel skribis en sia rememoro pri Teresa Koszeracka, konata pola aktivulo Jarek Paszyszek, ŝi estis modesta kolono, sur kiu apogis sin dum multaj jaroj pola Esperanto-junularo kaj pola Esperanto-asocio. Teresa dum kelkaj oficperiodoj, kiam ŝanĝiĝadis la prezidantoj kaj estraranoj de PEI, estis sekretario de kelkaj PEI-estraroj kaj la centro liganta ŝnuretojn de la pola junulara Esperanto-aktivado. En la rememora atesto de Jarek Paszyszek ni krome legas: mi konis ŝin kiel bone organizitan, amikan kaj helpeman homon. Mi havis plezuron labori kun ŝi en la loka kongresa komitato de la 43. Internacia Junulara Kongreso en Krakovo, kaj uzis ŝian helpon kiel lokokoano de la 72. Universala Kongreso en Varsovio. Krome interalie kun Paweł Janowczyk ni laboris kun ŝi fine de la 80 jaroj de la pasinta jarcento kiel estraranoj de Pola Esperanto-Asocio. Dum dek jaroj 1982-1992 Teresa Koszeracka estis por mi kaj por centoj, se ne por miloj, da tiam junaj polaj esperantistoj la ĉefa kontaktpersono kaj la unua fidinda helpo. Multajn jarojn ŝi oferis al sia 94-jaraĝa malsana patro. La memoro restos por longe en mia koro kaj en miaj pensoj, skribas rememor omaĝe Jarek Paszyszek. Li aldonas, ke liaj renkontiĝoj kun Teresa Koszeracka estis en la lastaj jaroj jam tre maloftaj, kaj limiĝis al kelkfojaj renkontiĝoj dum Arkones, Tiui kiui regule partoprenis ĉi tiun kulturan eventon ne forgesas, same kiel reprezentantoj de la kunorganizanta Arconeson, sociokultura organizo Esperanto Senco, perinta ĉi tiun tristan informon, ke Teresa Košeracka regule ĉiujare partoprenis en Arcones. Bedaŭrinde jam ne ĉiujare.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Klasika muziko spronas klientojn al pli facila akcepto de altaj prezoj, ĉar ĝi rilatas al lukso. Ni aĉetas impulseme, kiam ni aŭdas rapidritmajn sonojn. Se ni scias, kiel muziko influas niajn emociojn, ni povas krei nian propran akustikan sekurigilon, opinias doktorino Silvia Makomaska el la Muzikologia Instituto de la Varsovia Universitato. Ŝi gvidas esplorojn psikoakustikajn, muzikpsikologiajn, rilatajn al muzikterapio. La rezultoj de ŝiaj esploroj konfirmas la kreskantan konscion pri la grava rolo, kiun muziko ludas en nia ĉiutaga vivo. Muziko povas influi niajn emociojn. Iuj el ni uzas tiun propraĵon de la muziko intuicie. Samtempe specialistoj pri aŭdomerkato uzas ĝin profesie kaj grandskale, ekzemple en vendejocentroj. Butiko povas utiligi audigatan en ĝi muzikon por konstrui klientajn asociojn, ekzemple dank'al rapida, laŭta muziko kaj taŭga dekoracio, la butikumado komencas esti asociata kun io plaĉa kaj amuza. En grandaj komercaj centroj, muziko povas helpi kontroli la fluon de homoj. Se oni volas grandigi la klientofluon, vizitantoj aŭdos dinamikan muzikon kun forta pulso en la fono. Tiam clientoi ne vole sincronigos siain fisiologiain procesoin, kiel corfrequenzon cae spiradon, cun la acustica fono. La tacto de la musico traducigios en la mov ritmon de gia auscultanto. Male, audante mal rapidan musicon, la cliento pasigos pli da tempo en la butico, rigardante pli detale la vendatain productoin. Tamen en komercaj spacoj ni ofte ne aŭdos konatajn kanzonojn kaj melodiojn. Specialistoj pri aŭdomerkatado ĉiam pli koncentriĝas pri fona muziko, ĉefe instrumenta, sen iuj tro fortaj trajtoj. La moderna konsumanto facile alkutimiĝas al la akustika medio kaj aŭdigata tie muziko. Plena silento estus malagrabla. Aliflanke, akustika trostimulado lacigas la klientojn. Crei confortain locoin estas do malfacila por audomercatai firmaoi. Shaine pos la pandemio ni pli estimas silenton, assertas doctorino Makomaska.
Vi audas la programon de la Pola Ret Radio en Esperanto, el Varsovio. En la lasta numero de Brasila Esperantisto, la organo de Brasila Esperanto Ligo, aperis recenzo pri dek du rakontoj de Paulo Sergio Viana. No, tiu ĉi rakonto kolekto estas nur unu el la dekoj da aliaj originalaj verkoj prozaj kaj poeziaj tradukoj, diverstemaj videoprezentoj, inkluzive la deklamajn. Paulo Sergio Viana presenta sian poesiajon Am declaro.
Claro. Jam declaro, mi jam ne amas cin kiel en la unuaj tagoj. Mi cin amas pli, kaj pli bone. Mi cin amas nun per tranquila amo plena de paco. Mi cin amas per fajna senvorta canto. Troviĝas inter ni la fajfo de libera birdo. Ciai orchideoi, la hundoi, la catoi, niei ridoi, ciai cudriloi cae fadenoi, cia hauto, nia comuna funebro. Ne necessas che mi diru mi cin amas. Mia amo esas implica, mem comprenebla, interlinia. Gi transpassas la tagon, gi transpassas la iaron, de transpassas la vivon.
Rolas Varsovio en Esperanto.
Ĉiuj el ni scias, ke la unua kvazaŭ postpandemia Universala Kongreso de Esperanto okazis pasintjare en Kanado. Kia plezuro gastiĝanta mia mikrofono la prezidanton de la Kanada Esperanto-organizo. Do, mi ŝatus demandi vin, kio estas nova en via asocio, kia maniere vi nun frontas la defiojn, kia maniere unuavice vi pritaksas la pasintjaran kongreson.
Dankon pro la okazo kaj pro la demando, kaj mi devas diri, ke oni ŝuldas grandan dankon al la Montreala teamo, che organizis la pasintjaran congresson, kai estis tre impona laboro, kai la loca congresso comitato, che laboris jaroin antaŭe pro la procrasto della congresso, mi pensas che ciu kiu ĉeestis tre imponigis de ciui flankoj della congresso, sed eble aparte pro la bunta cultura programo, kai tiu dramo kiun pri 1910 en kiu Gary Evans tiom bone rolludis, sed mi ankaŭ menciu Genia Ames, kiu estis kerna parto de la teamo, sed ankaŭ verkis la dramon kaj tiel plu. Sed malgraŭ do tiu grandioza atingo, la Kanada movado ne tuj forfalis. Oni povintus supozi, ke ĉiu elĉerpiĝus tia grade, cetere mi rimarkas, ke estas nur unu persono ĉi tie de Portugalio, do kie antaŭ nur kvin jaroj okazis uko. Do ni esperu, kvankam nia Kanada movado ne grandas, tamen ni sukcesos elteni la lacecon, kiu eble povas sekvi kongreson.
Se ĝi ne sekvis tuj post la kongreso, kaj ni scias pri viaj planoj, eble tio jam okazis pri via kongreso, ĉu ĝi jam okazis aŭ ĝi okazos?
Mi klarigu: Kanada estas tiom vasta lando, ke neniam estiĝis tradicio pri landaj kongresoj. Tio neniam estintus realisma, sed okazas divers lokaj pli malgrandskalaj aranĝoj, do ekzemple en centra Kanado, kaj en majo okazis tia evento. Pro tio, ke normale mi mem venas al Britio en majo, mia patrino loĝas ĉi tie, mi ne havas okazon ĉeesti tion, sed laŭ raportoj ĝi glate funkcias kelkfoje en Ontario, kelkfoje en Kebekio. Ni diru, ke la samideanoj en Brita Kolombio ankaŭ kun aktivas kun usonanoj pri regionaj kunsidoj, ankaŭ en la maritimaj provincoj en Kanado estas iuj aranĝoj. Tamen lastatempa afero estas, ke dum la lastaj pro la pandemio ni kreis evidente Zoom-konton, kaj ni fakte dufoje jare organizas virtualajn kongresojn, kaj jam eble kvarfoje ili okazis. Kvardeko, kvindeko da partoprenantoj ne longe, nur quar hor longa, io tia, sed estas invitatae prelegantoe, discutoe, babilo, cae, nu, la resultoe scenas contentigae.
Ciu case, vi devas havi super rigardon pri tiuci grande galando, che gia movado, che gia comunumo, ciu vi povus diri, ciu entiu epoco, yes, reta, de tiui contactoi hibridei, ne hibridei, via movado esta stabila, crescas, mal crescas?
Ja, esas relative stabila, mi dirus. Nia problemo estas che daure mancas hom fortai. Ni faras, ni vere strebas varbi novain estraranoin. Mi constatas che mi estas presidento, mi jam estis presidento en la pasintezzo, kai ni diru che la estraro mem estas tre simila al tiu de antaŭe dudeko da jaroj, kiam mi alvenis al revenis al Kanado. Kaj tio ne estas bona signo. Mi estus tre kontenta se pli da gejunuloj enplektiĝos. Mi pensas ke en Montreala Kongreso mi renkontis iujn homojn la unuan fojon tie, kiuj ŝajnas junaj, entuziasmaj, kompetentaj. Do mi havas esperon, ke tio konkretiĝos. Andy Blair el Halifaxo estas bona ekzemplo. Li ĉeestas ĉe tiun kongreson, tre agema homo, kaj li aktivas ankaŭ en SOFO nun. Do estas bonaj signoj.
Do dankon pro tiuj ĉi pozitivaj vortoj, ĉar tiuj pozitivaj vortoj sprone kaj iamaniere optimismige certe influas kiam ni ilin audas, ĉu ne? Ke via movado fartas stabile bone kun la espero al pli bona estonteco.
Precize.
Bone, sed Jeffrey, ni diru kelkajn vortojn pri via eksterorganiza agado, pri kio vi nun okupiĝis.
Nu, mi estas profesoro en universitato en la ĉefurbo de Kanado, Otavo, kaj mi instruas en la angla kaj en la franca. Do, mi ankaŭ havas du flankan vidpunkton, ni diru. Administre la artaj fakoj frontas ege malfacilan situacion, ne nur en Kanado, sed iom ĉie. Kaj la ekzemplo en mia departemento pri religiaj studoj kaj klasikaj studoj, mi neniun dungis jam dum 15 jaroj, kvankam iuj emeritiĝis, iuj foriris, do la longtempa estonteco estas iom malklara. Kaj tia estas ne nur la situacio ĉe ni, sed ankaŭ en aliaj departementoj, en mia universitato, ankaŭ en Britio, ankaŭ en aliaj landoj. Nu, do iom, ni diru, ne sen esperiga, sed malcontentiga situatio. Mi mem lastatempe eldonigis libron en la angla, ancau iam en la franca, iom temas pri traduco cae commentario pri sesa iarcenta post Cristo autoro, Procopio de Cesareo, kai mi ankaŭ samtempe tradukis tiun verkon en Esperanton. Nun ĝi estas sufiĉe longa verko, sed laboro estas farita, tamen necesas nun aldoni notojn, planojn, bildojn, sed mi ja esperas, ke dum la venonta jaro, du jaroj, mi havos okazon fajnigi ĉion kaj trovi eldoniston por ke ĝi aperu ankaŭ. Ĝi fakte estas traduko de la helena aŭ greka lingvo de verko verkita samtempe kun la eventoj sub la regado de la imperiestro Justiniano. Kaj temas pri gravaj konfliktoj inter Bizanco aŭ Orienta Romo kaj la sasanidaj persoj. Kaj ni parolas pri periodo nur unu jarcento antaŭ la islamiĝo de la tuta regiono kaj du tre gravaj imperiestroj, la persa kaj la romia imperiestroj, ambaŭ havas mondskalan reputacion, iasence.
Do temas pri la historia verko.
Ja, ĝuste. Kaj tamen mi tute konscias, ke ne ĉiu scias pri tiu periodo. Do mi volas prezenti enkondukon, klarigajn notojn, Ba poen plano in cajel plu. Mi jam parolis pri la temo en iku sesio e pasintezze, compreneble.
Do, tio estas la cefa tasko kiu nun estas sur via tablo. Estas... Au estas ancora iui planoi, iui revoi?
Estas daure aliae planoi, char mi sus ancau el donigis text libron pri la malfrua Romia Imperio en la angla lingvo un collego, kai, ja, estas suffice multe da aferoi pri kiwi mi devos occupigi, ciu... Articolo qui mi am promesis kai tel plu kelen vivo de ciu universitatano tro da projekto e mi diro realigotae
kai se temas pri la originala esperanto verkado ĉu ankaŭ pri tio vi okupiĝas
tio estas bona demando do estus bele verki ion ĝuste por la generala legantaro pri mia faco, ciù exemple ancao pri antiqua historia generala, pri Herodoto, de ciù iam existas traduco. Yes, estas ciam la problemo pri tempo cae disponeblo estas, sed yes, estus place tion fari.
Do mi desiras al vi che vi trovo tion tempon, por vi mem, che por mi, coran dankon.
Ne dankin, ne dankon al vi.
Nia ante microfona rencontigio con Jeffrey Greitex, rencontita dum la Torina UCO, en kiu ni povis paroli kai pri la Canada Esperanto Movado, kai pri liaj profesiaj okupoj, estis la lasta programero de nia hodiaŭa elsendo. Antaŭ ol diri la adiaŭajn vortojn, ni sendas niajn tutkorajn kaj amikajn bondezirojn de successa evento ricca cent deca japana esperanto congresso kiu okazos ekde morgaŭ en la urbo Kawasaki ĉe este kaj hibride ke sinjoroj ĝis la baldaŭa raŭdo.